Թատրոնից հետո նորից հավաքվում էին հյուրասենյակներում, որտեղ ծառաները մատուցում էին սառը և տաք ըմպելիքներ։ Վարձովի դերասանները երգում էին, երիտասարդ տիկնիկ լսում էին սպիներով ծածկված կապիտանի պատմությունները նեգրական արքայադստեր մասին։ Ազնվազար մայրորդները բանաստեղծությունների հետ քննարկում էին հոգեհարազատության հարցերը։ Տարեց պարոնայք ինժեներների համար դատողություններ էին անում ինժեներական գիտության վերաբերյալ։ Իսկ միջին տարիքի տիկնիկ թերասությունների և հայացքների օգնությամբ իրար ձեռքից խլում էին մարդու մսի համը տեսած ճանապարհորդին։ Այնուհետև նստում էին ընթրելու, բերանները ծամում էին, ստամոքսները մարսում էին ուտելիքը, իսկ սեղանի տակ կոշիկները միմյանց բացատրում էին սառցասառն սրտերի զգայունությունն ու խելամիտ գլուխների երասկոտությունը։ Իսկ հետո մեկնում էին իրենց տները, որպեսզի իսկական երազի մեջ ուշ հավաքեն կյանքի երազի համար։ Այս հմայված աշխարից բացի կար և այլ աշխար, սովորական։ Բաննա Իզաբելան գիտեր նրա գոյության մասին, և նույնիսկ սիրում էր նայել այդ աշխարին կարքի, վագոնի կամ սեփական տան պատուհանից։ Այդ շրջանակներում և այդ հեռավորության վրա սովորական աշխարը նրան թվում էր գեղատեսիլ և նույնիսկ հաճելի։ Տեսել էր շինականի, որ անշտապ հող էր վարում, մեծ սայլեր, որոնց լցված էին վտիցիեր, զամբյուղներով բանջարեղեն և մրգեր վաճառողների, ծեր մարդու, որ ճամփեզրին նստած քար էր ջարդում, անվերջ վազվզող թղթատարների, գեղեցիկ և աներես ծաղկավաճառուհիների, սպոսանքի դուրս եկած ընտանիք, հայր, շատ գերմայր և մի 4 երեխա, որոնք զույգ-զույգ իրար ձեռք էին բռնել։ Ցածր դասից սերված պճնամոլի, որ զբոսնում էր բաց կարգով, նստոցին ծիծաղելի օրեն փրված, երբեմն տեսել էր և թաղումներ։ Եվ նա ասում էր իրեն, որ այն մյուս, թեև ցածր աշխարը, շատ հաճելի տեսք ունի, նույնիսկ ավելի հաճելի, քան պատկերված է կենցաղային նկարներում, որովհետև այդ աշխարում ամեն ինչ շարժվում է և ամեն րոպե փոխվում։ Եվ մեկ էլ Պաննա Իզաբելան գիտեր, որ ինչպես ծաղիկները բուսնում են ջերմոցներում, իսկ խաղողը այգում, այնպես էլ այն ցածր աշխարում բուսնում են իրեն հարկավոր բաները։ Այնտեղից են հայտնվել նրան հավատարիմ Միկոլային ու Անուսյան։ Այնտեղ սարքում են նախշաքանդակ բազկաթոռներ, հաղճապակի, բյուրեղապակի ու վարակույրներ։ Այնտեղ են ծնվում հատակ մաքրողները, պաստառագործները, այգեպանները և զգեստներ կարող աղջիկները։ Մի անգամ խանութում եղած ժամանակ նա կամեցավ տեսնել կարի արհեստանոցը, և այն ինչ տեսավ, նրան թվաց շատ հետաքրքիր։ Մի քանի տասնյակ բանվորուհիներ ձևում էին, ապա մանեկենների վրա իրար միացնում և սարքում հագուստի ծալքերը։ Նա համոզված էր, որ այդ աշխատանքը աղջիկներին մեծ բավականություն էր պատճառում, քանի որ նրա չափսերը վերցնող կամ հագուստը վրան փորձող աղջիկները միշտ ժպտում էին և շատ էին անհանգստանում, որպեսզի կոստյումը Պաննայի վրա լավ նստեր։ Գիտեր Պաննա Իզաբելան նաև, որ այն սովորական աշխարում կան դժբախտ մարդիկ։ Դրա համար էլ հենց որ աղքատ էր տեսնում, հրամայում էր նրան մի քանի զլոտի տալ։ Մի անգամ հանդիպելով հյուծված մի կնոջ, մոմի պես գունատ երեխան գրկին, նա այդ մորը տվեց իր պարանջանը, իսկ ողորմություն մուրող կեղտոտ երեխաներին կոնֆետներ էր բաժանում ու համբուրում բարեպաշտական զգացումով։ Նրան թվում էր, թե այդ խեղճերից մեկն ու մեկի, իսկ գուցե և յուրաքանչյուրի մեջ մարմին է առել Քրիստոսն ու կանգնել նրա ճամփին, որպեսզի հնարավորություն տա նրան բարի գործ կատարելու։ Ընդհանրապես այս աշխարի ցածր խավերին նա բարեհաճությամբ էր վերաբերվում։ Նա հիշում էր Սուրբ գրքի խոսքերը. «Քրտամք երեսած քոցկերից ես սսած քո»։ Հավանաբար նրանք մի ծանր մեղք էին գործել, եթե նրանց դատապարտել էին աշխատանքի, սակայն իր նման անմեղ հրեշտակները չէին կարող նրանց չկարեկցել։ Իր նմանները, որոնց կյանքում ամենամեծ աշխատանքը զանգի կոճակ սեղմել կամ հրաման տալն էր։ Մի անգամ միայն այդ ցածր աշխարը նրա վրա անջնջելի տպավորություն գործեց։ Ֆրանսիայում նա մի առիթով եղավ մետաղաձուլական գործարանում։ Դեռևս կարքից, երբ իջնում էր լեռնային ճանապարհով, անտառների ու մարգագետինների միջով, վարկապույտ երկնակամարի ներքո, Աննա Իզաբելան տեսավ ներքևում անդունդը, լցված սև ծխի ու սպիտակ շոգու քուլաներով։ Լսեց մեքենաների խուլ ճռինչը, շաչյունն ու հևքը։ Հետո նա դիտում էր վառարանները, որ նման էին բոց ժայթքող միջնադարյան ամրոցների աշտարակների։ Կայծակնային արագությամբ պտտվող հզոր անիվներ, հսկայական մետաղյա կառուցվածքներ, որոնք իրենք իրենց գլորվում էին ռելսերի վրայով, սպիտակելու աստիճան շիկացած մետաղի հեղեղներ և կիսամերկ բրոնզե քանդակների նման բանվորներ, որ մռայլ հայացքներ էին նետում իրենց շուրջը։ Եվ այդ ամենի վրա տարածվում էր արնակարմիր հրացոլքը, անիվների դղրդոցը, փուքսերի տնքոցը, մուրճերի թակոցն ու կացսաների անհամբեր հառաչը, իսկ ոտքերի տակ, ասես ահից, դողում էր գետինը։ Այն ժամանակ նրան թվաց, թե երջանի Օլիմպոսի բարձունքից իջել է վուլկանի մռայլ անդունդը, ուր կիկլոպները կրում են այնպիսի կայծակներ, որոնք կարող են կործանել նույնիսկ Օլիմպոսը։ Նա հիշեց ըմբոստացած հսկաների մասին առասպելները, իր ապրեց գեղեցիկ աշխարի կործանման առասպելը։ Նա, այդ աստվածուհին, որի առաջ գլուխ էին խոնարում այս աշխարի մեծերը, առաջին անգամ տագնապի մատնվեց։
«Սրանք սարսափելի մարդիկ են, պապա»,
շշնջաց նա։ Հայրը լուր էր և միայն ավելի ամուր իրեն սեղմեց նրա ձեռքը։
«Բայց նրանք հո կանանց չեն վնասում»։
«Ոչ, նույնիսկ նրանք»,
պատասխանեց պան Տոմաշը։ Նույն պահին պաննա Իզաբելան ամաչեց, որ միայն կանանց մասին է անհանգստանում, և շտապեց ավելացնել.
«Իսկ եթե մեզ չեն վնասում, ուրեմն ձեզ էլ չեն վնասի»։
Սակայն պան Տոմաշը քմծիծաղի տվեց և գլուխն օրորեց։ Այն ժամանակ շատ էր խոսվում հին աշխարի մոտալուտ կործանման մասին։ Պան Տոմաշն ինքն այդ զգում էր, քանի որ մեծագույն դժվարությամբ էր փողը կորզում իր հավատարմատարներից։ Ֆաբրիկա գնալուց հետո սկսվեց կարևոր մի շրջան Պաննա Իզաբելայի կյանքում։ Միստիկական հափշտակությամբ նա կարդում էր իր հեռավոր ազգական Զիգմունդի բանաստեղծությունները, և նրան թվում էր, թե արդեն տեսել է ոչ աստվածային կատակերգության իլյուստրացիաները։ Այն ժամանակից ի վեր մթնշաղին նրան հաճախ թվում էր, թե այնտեղ արևի լույսով ողողված լեռան վրա, որտեղից կառքն իջնում էր դեպի գործարան, գտնվում են Սուրբ Երրորդության խրամատները, իսկ ծխի և գոլորշու քուլաներով պատած հովտում փակվել է ապստամբած պլեբեյների ճամբարը, որոնք պատրաստ էին ուզած րոպեին գրոհելու և կործանելու իր գեղեցիկ աշխարը։ Հիմա միայն նա հասկացավ, թե որքան ջերմորեն է սիրում իր հոգևոր հայրենիքը, ուր բյուրեղապակե ջահերը փոխարինում են արևին, գորգերը հողին, արձաններն ու սյուները ծառերին։ Այդ երկրորդ հայրենիքը, որ միավորում է բոլոր ժողովուրդների արիստոկրատիան, բոլոր ժամանակների շքեղությունն ու քաղաքակրթության ամենահոյակապ նվաճումները։ Միթե այդ ամենը դատապարտված է փլվելու, կործանվելու կամ փոշի դառնալու։ Միթե պիտի կործանվեն պատանի ասպետները, որոնք այնքան զգացմունքով երգում են։ Այնպես գեղեցիկ պարում, ժպիտը դեմքներին մենամարտում կամ էլ նետվում են խոր լճակներ, որպեսզի ձեռքից ցածնկած ծաղի կբերեն։ Եվ սիրելի ընկերուհիները, որոնք շարունակ փաղակշում էին նրան կամ նրա ոտքերի մոտ նստած, իրեն այնքան անմեղ գաղտնիքներ էին պատմում։ Իսկ հեռու եղած ժամանակ երկար, շատ երկար նամակներ էին գրում, որտեղ հուզիչ զգացմունքները խաղաղ գոյակցում էին միանգամայն կասկածելի ուղագրության հետ։ Հապածառաները, որոնք իրենց տերերի հետ վարվում են այնպես, ասես երթվել են մինչև գերեզման նրանց սիրել, լինել հավատարիմ, հնազանդ։ Հապա դերձակուհիները, որ միշտ նրան դիմավորում են ժպիտով ու այնքան լավ են հիշում նրա արթու զարդի ամենափոքր մանրամասները։ Այնպես լավատեղյակ են նրա հաղթանակներին։ Հապա հիանալի ձիերը, որոնց արագավազության հետ նույնիսկ ծիծեռնակը չի կարող մրցել։ Հապա շները, մարդկանց պես խելացի ու հավատարիմ։ Հապա զբոսայգիները, որտեղ մարդկային ձեռքը բարձրացրել է բլուրներ, գեղատեսիլ արվակներ է ստեղծել, ծառերին գեղեցիկ ձևեր տվել։ Եվ այդ ամենը կարող է երբևէ վերանալ։ Այդ մտքերից Պաննա Իզաբելայի դեմքին հայտնվեց հեստ թաղցի մի արտահայտություն, որը նրան էլ ավելի գեղեցկացրեց։ Շուրջը խոսում էին, որ նա արդեն լիովին փտթել է։ Հասկանալով, որ բարձրաշխարհի հասարակությունը հենց ամենաբարձրաշխարհն է, Պաննա Իզաբելան ժամանակի ընթացքում հասկացավ, որ նրա բարձունքին հասնել և այնտեղ մշտապես մնալ կարելի է միայն երկու թևի օգնությամբ. ազնվականական ծագումի և հարստության։ Իսկ ազնվականական ծագումով և հարստության պոշտված են միայն փոքրաթիվ ընտրյալ ընտանիքներ։ Ինչպես քիչ են պսակածաղիկները թուրին ջենու վրա։ Շատ հավանական է, որ բարի Տեր Աստված, տեսնելով սուրբ խորհուրդով միացած ազնվականական անունի Տեր երկու հոգու, բազմապատկում է նրանց եկամուտները և պարգևում նրանց մի հրեշտակիկ, որը կոչված է իր առաքինություններով, լավ շարժուձևով և գեղեցկությամբ պահպանելու ընտանիքի փառքը։ Դրանից հետևում է, որ ամուսնական դաշինքները պետք է շատ զգույշ կապել, և այդ գործից ամենից լավ գլուխ են հանում ծեր տիկնայք և մեծ տարիքի պարոնայք։ Ամեն ինչ կախված է անունների և կարողությունների ճիշտ ընտրությունից։ Իսկ սերը, ոչ թե այն խելահեղ սերը, որ երազում են բանաստեղծները, այլ իսկական քրիստոնեական սերը, առաջանում է միայն սուրբ խորհուրդից հետո, ու դա միանգամայն բավական է, որպեսզի կինը կարողանա իր մով զարդարել տունը, իսկ ամուսինը արժանավայել ուղեկցել նրան բարձրաշխարհի հասարակության մեջ։ Այդպես է եղել անցած գնացած լավ ժամանակներում, ինչպես միաձայն պնդում են բոլոր պատկառելի տիկնայք։ Մեր օրերում այդ ճշմարտությունը մոռացության է մատնվել, որ շատ վատ է։ Ավելանում է մեզալյանսների թիվը, և ազնիվ տոհմերը անկում են ապրում։ Ամուսնություններն էլ երջանկություն չեն բերում, ավելացնում էր մտքում Պաննա Իզաբելան, որին երիտասարդ տիկնայք հաճախ հաղորդակից էին դարձնում իրենց ընտանեկան գաղտնիքներին։ Այդ տիկնանց պատմածների պատճառով նա զզվանք էր զգում ամուսնական կյանքի նկատմամբ, իսկ տղամարդկանց սկսել էր մի քիչ արհամարել։ Խալաթ հագած ամուսին, որ հորանջում է կնոջ ներկայությամբ, համբուրում նրան, իրեն նույնիսկ նեղություն չտալով սիգարի ծուխն արտաշնչելու, ու ասում է կնոջը, ինձ հանգիստ թող, կամ էլ պարզապես, որքան հիմար ես։ Ամուսին, որ կռիվ է սարքում նոր գլխարկի պատճառով, իսկ ինքը փողերը մսխում է դերասանուհիների համար կարգեր վարձելու վրա։ Այդպիսի ամուսինը բնավ հրապուրի չարարած չէ։ Եվ որ ամենասոսկալին է, նրանք բոլորն էլ մինչ ամուսնությունը իրենց տիկնոջ ջերմ երկրպագուն են եղել։ Նիհարել են, եթե երկար ժամանակ չեն տեսել սիրած կնոջը, հանդիպելիս կարմրել են, իսկ ոմանք նույնիսկ երթվել են, որ սիրուց իրենց կսպանեն։ Եվ ահա, Պաննա Իզաբելան 18 տարեկան հասակում տղամարդկանց տանջում էր իր սառնությամբ։ Երբ մի անգամ Վիկտոր Էմանուիլը նրա ձեռքը համբուրեց, նա հորը խնդրեց նույն օրն իսկ մեկնել Հռոմից։ Փարիզում նրան առաջարկություն արեց մի հարուստ ֆրանսիացի կոմս։ Պաննա Իզաբելան ասաց, որ ինքը լեհուհի է և օտարերկրացու հետ չի ամուսնանա։ Պոդոլսկցի մագնատին մերժեց ասելով. Ես իմ ձեռքը կտամ միայն այն մարդուն, որին կսիրեմ, իսկ այդ բանն առայժմ տեղի չի ունեցել։ Իսկի պատասխան մի ամերիկացի միլիոնատիրոջ առաջարկի, պարզապես բարձր ծիծաղել էր։